VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'a lamaa folakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meter bandi 19.25 Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Ebla furu bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuujibee horaal.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandii takka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa mootummaan Itiyoophiyaa kabaatilee sadii oliif hojiirra oolfamaa ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Matoota dhawarra qabnu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waraanni biyya tokko loogii siyaasaarraa walaba ta'uu qabaa jedhanii kanaaf kabiroo gabaasa oduu keessatti dhiyaatu qabna. OMN jila hoogganasa gara biyyaatti erguu beeksise oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni ciraaqsan liyyuu poolisiin haleellaan irratti oofaa jiraa jedhu kanarrattis gabaasa addaa qindaa'e qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Mootummaan Itiyoophiyaa kabaatilee sadii oliif hojiirra oolee ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jira. Manni maree ministerootaa jechuudha haalatti seerichi kaasamuuf namoota sababaa seerichaan hidhamaniif haalatti dhiifamni godhamu irratti akka paarlaamaan biyyattii mari'atee murtii dabarsu booritti dhiyeessuuf jira. Lammiiwwan biraa labsii yeroo muddamaa kanarratti mormiin kan dhiyaataa ture ta'uu ni yaadatama. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Qaama lammiiwwan garaa garaa biraa muummicha ministeerichaaf gaaffiin dhiyaataa ture deebii argachuuf jira. Sanbata darbee dura taa'ummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin walgahii kan geggeesse manni maree ministeerotaa yaada murtii labsiin sun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa guraan 1910 labsiin mana maree ministeerotaan labsame kana ilaalchise mootummaadhuma keessattiyyuu adda addummaa jiraachuunsaa ifa kan ta'e paarlaamaaf erga dhiyaatee booda. Paarlaamaan labsii kana kan raggaasise mormii kana dura hin baratamin waliin ta'uun illee ni yaadatama. Labsiin ji'a ja'aaf akka ture murtaa'e kun garuu ji'a 4 illee ituun guutin ka'uuf jira. Kan yaada murtii labsiin kun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale manni maree ministeerotaa labsiin kun akka ka'u illee walii galtee irra ga'ee jira. Manni maree kun walgahiisaa kanaan haala nageenya biyyattii gamaagamuunsaa ibsameera. Haalli nageenya wayyaawaa ta'e uumamuusaa bulchiinsa sirna seeraa idileen geggeessuun danda'amuusaa mirkaneeffateera jechuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyya keessaaf ala lammiiwwan gaafataa turan keessumaa Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii qabee dhiibbaan kun cimeetti fufee jira. Labsiin yeroo muddamaa kana kaasuun hojii muummicha ministeeraa isa duraa ta'uu akka qabu ka gaafatan xiinxaltoonni siyaasaa hoogganoonni garee mormituuf kanneen yaada kennan hedduu turanii jedha. Iskandar Firoo Finfinnee irraa.
Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko hoogganoonni Sudaan kibbaa wal waraanan akka amala isaanii biyyattii dirree wal waraansaa fi gidiraa godhe sanarraa deebi'an gochuudhaaf tarkaanfii maallaqaa cimaa fi uggurawwan kabirootu irra kaa'amu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan kana dubbatan qindeessaan gargaarsa yeroo atattamaa ka tokkummaa mootummootaa Maark Lowkuuk mariin araaraa geggeessamee bu'aa buuse tokkollee hin qabu wal waraansa mallee itti fufee jira dhiittaan mirga dhala namaa waliigalaa fi gidiraan biyyattii keessaas hin dhaabanne jechuudhaan jabeessanii hubachiisan. Wal waraansi Sudaan kibbaa keessaa waggaa 5 akka qabatee jiru yoo ta'u uummata biyyattii miliyoona hedduutti lakkaa'amutti gidiraa ammeessuudhaan kan itti fufee jiru. Ta'u tokkummaa mootummootaa dubbatee jira. Waraansi kun uummata biyyattii miliyoona 4 ol kan manaaf qeessaarraa buqqise yoo ta'u lammiiwwan biyyattii keessaa aga walakkaa kanneen ta'an jechuun kanneen miliyoona 7 ta'an akka gargaarsatti irkatanii jiraatan taasisuusaa tokkummaa mootummootaa dubbatee jira. Gara Itiyoophiyaatti yeroo deebinu muummichi ministeraa Abiy Ahmed jeneraalotaaf hoogganoota waraanaa biyyattii kabiroodhaaf ibsaa jimaata dabre kana kennaniin raayyaa waraanaa tapha siyaasaa keessatti kan qooda fudhatuu fi kan dhufu waliin dhufee kan dabru waliin kan darbuu qabu yoo ta'e rakkoodha jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo sanbata dabre gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haarawaaf ajajaan waraanaa waliigalaa Dr. Abiy Ahmed Generalotaaf angoota waraana gameeyyii waliin marii geggeessan kan eenya ministeerota isaanii waliin geggeessaniin waliin wal fakkaata. Ministeerritti isaa mootummaa maqaasaa ajajaawwan waraanaa duruu turan kan akka Jeneraal Saamuraa Yunus, Obbo Abbaa Dulaa Gammadaaf kanneen biroon sirna kanarratti argamaniiru. Raayyaan waraanaa loogii siyaasaarraa kan qulqullaa'e hoogganoonni yoo jijjiiramanis cimee kan dhaabatu ta'uu akka qabu Dr. Abiy ibsaniiru.
Haayile Maariyaam ተነስቶ አብይ ሲመጣ መቀበል ትዛዝ የሚችልና የሚቀጥል አርሚ ከሆነ አዳብተብል ነው ማለት
ሃይለ ማርያም ከአብይና ዱፉ ወራና ጀጀፉዳቹ ደንዶፊ እትፉፉዮቴ መደቆዳ ጀቹዳ ኢሃደግ ወጂሲያሳ ወጀቹ ደጠቤ ዲባውማ ኦፊቲን ዮኩፌ ወራና ሆገኑ መንፍለቴ ወሊን እትፉፉ ተውቀባ ወራና ሰዱፉ ወሊን ዱፌ ደርቡዮቴ ካሳራዳ
Akkas ta'uu baannaan jeeqama keessa seennaa akka jedhan muummichi ministeeraa Abiy kunis akka waaltaa tokkootti waraana akka nama dhuunfaatti immoo tokkoon tokkoon keenya miidhaa jedhan. Biyya kufte keessatti jeneraala kabajaa qabu jiraachuu hin danda'u. Biyyi kufe jeneraala kabajuu hin qabu jedhaniiru. Biyya kufe kan jeneraala qaburra biyya cimaa ajajaa 10 qabu wayyaa jedhan muummichi ministeeraa Ahmed marii kanarratti dhimmoota bal'inaan irratti mari'atame jiraachuusaaf qabiyyee akkamiin akka gabaasamillee wanti ifaa ta'in jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Gara waggoota soddomaatiif kan ulaa galaanaa dhabdee turte Itoophiyaan jijjiirama waraanaa ishee keessatti gootu keessatti humna galaanaa kan ijaarrachuuf jirtu ta'u maddeen oduu mootummaatti hidhata qaban maqaa dha'uudhaan Reuters gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa lola waggoota 13 booda bara 1991 inni Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baateetti humna galaanaa ishee diigdee turte garuu dhaabbata geejjiba galaanaa ni qabdi. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jimaata dabre kana qondaalota waraanaa olaanoo walga'ii geggeessanirratti dandeettii ittisa biyyoolessaa keenya cimsuudhaaf carraaqqii gooneen humna lafoof humna qilleensaa Afrikaa keessatti isaan ciccimoo ta'an ijaarree jira jechuusaanii Korporeeshiniin tamsaasa faanaa gabaasee jira jechuudhaan maddi oduu Reuters beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo naannoo Hannaa Maariyaam jedhamutti rakkoon jiraattota manneen isaanii humnaan jalaa diigamee ture akka tattamaan furmaata argatu bulchiisi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti jiraattonni miidhamne jedhan garuu jecha sana shakkiidhaan kan isaan ilaalan. Waajjira bulchiisa magaalaa Finfinnee gama balbalaa lixaa kanneen buufatanii jiran jiraattonni humnaa irraan deebi'aa jiraattonni kumaan lakkaa'aman kun jimaata dabre kana waajjira muummicha ministeeraarraa waadaa seename irratti hundaa'uudhaan arra ganamarraa ka'anii kan achitti argaman ta'uu gabaasa keenyatti dubbatanii jiru. Aangawoonni bulchiisa magaalaa Finfinnee bakka bu'oota jiraattota kana wajjin wal ga'uudhaan rakkoo isaanii bal'inaan dhaggeeffachuu isaanii fi dhimma isaa qulqulleeffatanii muummicha ministeeraa wajjinis mari'achuudhaan kan furmaata xumuraa isaaniif kennan ta'uu abdachiisu isaanii dubbatanii jiru bakka bu'oonni kun. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxeffate kan kutaa Minnesootaa keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiheessaniif tarkaanfilee mootummaan isaanii itti fufee fudhaterraa ka'uudhaan damee isaa Finfinneetti banachuu yaaduun jila hoogganasaa gara sanatti erguusaa beeksisee jira. Kanarratti namoonni daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Jawaar Mahammaditti bilbiluun haasofsiisee jira.
Jawaar ittiin ka'umsi kana maali kan kanaaf sin kakaase?
Namoota akkuma haatu beektu ji'a tokko dura muummichi ministeeraa hawaasa siyaasaa godhaniin miidiyaaleen qabsoo dimokiraasii irratti hirmaachaa jiran kan biyya Ameerikaa jiran Finfinneetti waajjira akka baratan affeerraa godhanii turani. Yeroo sanatti booddeen OMN ibsa baaseen yaadni kun yaada gaarii akka ta'e miidiyaaleen biyya alaa akka shororkeessummaatti farajamuu fi akka diinaatti farajamurra koottaatii biyya keessatti walabummaan dalagaa yaadni jedhu kun gaarii akka ta'e ibsuudhaan. Haa ta'u garuu seeronnii fi gochoonni miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti akka hin sochoone dorgan yookaan malee OMN Finfinneedhaa hojjechuu akka isa dhibu lafa kaa'anii seeronni fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa himan no emne fi director ratti magashoro ke summatin khayame seri prasiti fi seronne dadda yo ka male hindandamu redi jeru kenname fi samboda kuma beitu torban dabre ana fi omen ratille himanni ture kafame jira etyan setis lapsi yero mudama kafame wanjiru fi hamma kana gara motummatin tarkampin puratamnan omen nis gamasatin hamma seronni kun anifu ego sontane da kudan hal durele to kotoko hoji logistics hoji sera titi hoji umna namaz indesu egalu kamna motti jorrawan genya fi jila jana director atine genamu gora kutti ergine jira isanis porbano da same khane kesetti hoji pore hoji rawo chipti fi kama board dite le report ine desu report sir da tundorne akasmas hamma sanitti motumman lapsi le kare yo kanjiru tate borum taja o menni oromia ketta hoji egal chudaf yade kam
OMN yookaan Oromia Media Network waajjira isaa guutummaatti gara biyyaatti jijjiirratamoo kun dame ta'a yoo haalduureen jedhame kun guutame dhugumatti labsiinis ka'ee kanachi dhaabbatu ta'e.
Ammatti sadarkaa dameetitti kan yaadne maalii fi haalli amansiisaa amma ta'uu fi waadaan mootummaa kun hojiidhaan amma ilaalamutti guutu guututti achitti galchuu hin barbaannu. Haa taatu garuu magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran Finfinnee, Dirreedawaa, Jimmaa, Naqamtee kanneen fakkaatan keessatti studiyoolee walitti hidhata qaban kan gabaasan odeessuu danda'an banuudha barbaanna. Akkasumas godinoota hunda keessatti immoo warra amma dura lafa jala nu gabaasaa ture akka ifatti hojii nu hojjetan yaada qabna. Egaa kun hundi akkuman siinjee qorannaa gareen kun dhaqee hojjetuu fi akkasumas tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti kan hundaa'u ta'a.
Ammallee haaldureeleen hafan jiru jettanii ka gaafattan maaltu jira?
Egaa nuti miidiyaadha kan gaggeessinu. Miidiyaan immoo Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf seeroonni fi gochoonni miidiyaa walabaa dhoorgan jiru. Isaan keessaa kan duraa amma kana hafe seerri miidiyaa bara 2007 bahe miidiyaa walabaa kan ugguruu fi sochii kan dhoorgu akkasumas labsiin fara shoror keessaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti sochii gurguddaa godhan shoror keessumaadhaan kan farrajee jirudha. Akka OMN'tti nuti dhaabbilee siyaasaa ta'ee namoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan kamiyyuu dubbisuu qabna. Kun immoo mirga keenya, kun hojii keenya. Isaan yoo dubbifne hojii keenya hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf labsii shoror keessaa sun ka'uu qaba. Dhaabbileen shoror keessummaadhaan farrajaman adda bilisummaa Oromoo dabalatee shoror keessummaa sanirraa ka'uu qabanii seerri sunillee jijjiiramuu qaba. Seerotni lamaan kun hedduu murteessaadha. Garuu kan biraatti fakkeenya fi civil society law yookiin immoo seera jaarmaalee hawaasaa kan jedhamu sunis ka'uudha qaba. Gama gochootaatiinis yoo kan taa'u taate hiraarsi gaazexeessitoota irra gahu sodaachisaan adda addaa amma dura godhamaa ture seerota kanaa wajjin dhaabbachuu qaba jenneet kan yaannu. Ammatti akka haalduree guddaati kan keenyu seera miidiyaatii fi seera fara shoror keessummaa san jechuudha.
Daayireektar olaanaa OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama waatii fi sagaleen Ameerikaallee hireenaa kennitaniif irra deebi'ee galatoomaa fi leenjaa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'aaf sooraan kubbaa miillaa atileetiksiif dorgommii teenisii dirree qaba.
Raashiyaan biyyaaf biyyeesii keessatti taphatte keessummoota 1,000 tatti yaa'u jirti sana gurraan galfatti. Yeencii Atlaas gareen kubbaa miilaa Morookoo ilkaan buufatee jedhan taane ganni 20 duubatti kana dibbisa dirreetti deemuu jira. Ilmaan Nugusaa kilabiin Masrii gurbaa isaanii maqaan isaa Addunyaayyuu Guutuu Mohaammed Saalaa fudhatte duulaaf istaadiyoomii Raashiyaa dabarte. Oromiin kubbaa miilaa addunyaa biyyi 32 keessa walitti dhufan kaane Raashiyaatti wal eeggachuu jiran babarotoo lansoraa lakeeti. Ilaaf gurri addunyaa baran garuma Raashiyaa jira. Eenyutti maaniin galata? Masrii, Morookoo, Raashiyaa, Uraagaay, Naayijeeriyaa waan hedduu jira. Masrii fi Uraagaay warra qara taphatu keessa tokko. Gurbaan Masrii mataan dhaabdu Mohaammed Saalaa tapha torbaan dabree irratti gurmuun milixxaanii dhidhiibachuu jira. Ammaantaan akka dansaa jira. Torbaan dhufuuyyuu duulaaf dirree deebi'uun ooluu jedhaniin. Ganna dabre keessa Liiverpool gurba kana Rooma irraa bitatte. Eegii Liiverpool irra dhufe goolii 44 netti guureef. Torbaanitti yeroo 90 kennaniif. Saalaan lakkoofsa 10-11 keeyyatee Masriif Liiverpoolii taphata. Dur taphatullee namganu 25 Adam Sam yog dorgommi baw gole Adam Sam lengal masrin marro sadi wanca kubba mila kanati dabar barkun to ko dubbe sagali so domi afuri kun to ko dubbe sagali sagal tamafi baran gole ni daqiqa sagal tammi shane so rat masri galchetti urban ka akbi yite to ne ne debu wanca dorgommi kubba mila ganne diddami saddeeti ba tolche to ko jiban inji jirre banan Turban da Burkina Faso da Nick Levy Liverpool ti wanca Europa walin Real Madrid walin tabatu jige gurmon milit Amri di bacu jiran ta tulle madaf bukka kanan tiracha kubba debu nolu jirani abdi guddole ga cu jiran Ismaila yu khoromin kubba mila dunya caba bukka kanad di batetin dirre Russia ke sat wale ga cu jirtu heddu tabi stadiumi kudani tokko ke sat tabatan kunin wanna met acci tol wo meddum be Tabahan khaysa Rashan durgummi akana ko pesite embet isif Saudi Arabia tab qarawalin tabat Rashan durgummi akana takka ko pesite lembet Saudi namo fagoda latte diyo mullat barkum la mafja asit takkan durgummi akana khaysa mullu chujirt biisi soddo me laman durgummi akana tabatan tunini dande ti heddu ke dabrani dufan tab guyala meso ammo nyenchatlas ka Morocco ti ka Iranit didibwot yeda nyenchatlas ka Morocco kunini barkum to ko dibbe sagalif sagal tami saddeeti khaysa akama wanca durgummi kubba mila khaysa ba sankani baran diru muane dunega tanjedani bi kudani ja Afrika khaysa durgummi tana dabran takara khaysa to kelabitan durgummi wanca baranati dabru ega natani edduttijir Morocco of masrini diru arban do wanjedani wa farsan wa neddun yo kana ennut manta setan rashan biyitu durgummi kana kopesi tembe ennutuni biyiqara akka afrikan kibba barkum tokof barkum la mafudani ta khani afan qabatte ke sagal timo akum korea kibba barkum la maflama wanca kubba mila kopesi tetin wan ifi takkrane gin wanca yum wadu fitri ate khantati rashan tabarana waline bulchin soviet yalalle ta dojirtu marro kum marro kudani tokko durgummi kana tan tabat amma fagbar suni tachu Ennut man ingalata yo jettani na medun Brazil, Argentina, Spain, Germany, France akum duri khanje chufa danda dirti wa kesi dirti banan tani wanna mi waltol chol man egan Athletics ke sammo masred de fargan la man dabran kesi jilbi mi damet in marathon la kiftani fi gichi gurran dala dabre ka Tokyo sila drugum tulle tan wa jettala kiftani drugum mi kilometri di dami sadika kale America San Diego drugum anratti rock and roll jeran ratti sati tokko fi deqiqa 8 secondis di dami torbat mote tokke sotat jane kibi titane drugum mi tan gam diratin mo Kenya tmo e fayisa lalisa mo lamme sotai gam khane namo drugum mi tenisa dunya French Open jeran itjirani tan ratti atletin America be captain Serena Williams taba Maria Sharapova ulin tabachu jirt afreso ratti akmale wan mi damte ftan ka tab kan ke sabate Serena ne na madrugummi gugurdo teni sadunya marro diddami sadi moye ulumma bate durgummi tanatti debit amme ke sinjirtu abdi ne ke chujiran gumu mirgat na milike diddi bachu jira jette tin dubatti Serena intalti gan soddu hati warra kan soddu mi jahatu ne copy sport fitan sala lagetti
Saganta Kenya hafetti itun cain dura walle kanan abuhar
Oro mumma papa
Habtamu lamu wallesa heddu galateefan Waranni liyyu hayil harralle ararge ba ana cinaksan aradda heddu kesatti nulola ole jechu anjiratun dubbataniru kanarratti soran gamasi namota dubbisejira jiratan maqa ofi himachuun fedin tokko hala jiru akkasittibs
Aradan kesan nama dan kuni ni duri letam Oromiati kini jadi tu lah pemulihan.
Aradan mar ten, dah masalah lah. Bukan ni pun dah mah kilometer jauh pun bagai tu kita sebut dah macam mana. Marah ni kita leh silakan mohon tiada mohon kita leh kilometer serba bagai. Aradan terbiga nak pun lah kilometer sen bagai. Kali kan luar ini kita ni Malaysia kita dah berada di China. Eksitiari lemasi, wahai China China warana handalaman. Jika la konsiamani di sini di kandang la kan umat kemerah di sana. Amalan ni dapat juga orang masalah kia itu lebih jenuh untuk tidak kabe bela rasuji juga. Amal ni dapat juga masalah kia jenuh dengan rasuji.
Cina ada dah cina senjel juga.
Orang ni ada.
Bulca ana cina senob Bu Mustafa agdi kata aku beli belian walagare. Ima mantan itu bersuah jurukon itu gak fatama. Orang ambil bulca ana cina seniti Bu Mustafa umereti. Mabu Mustafa, sora makan kita bio Evan Romo Rabil bela Washington DC. Arla liu polis nando tesani cina aksen kesat arada headu lolet ini namilleh mimit ame namilleh bakatay jadani arukofah miti kalle sallet engkau dalle rakennu makana kanaj jira jadani wang kabab dua lode fetu fena lolet arda kum malera jal kabe Mabu Mustafa.
Marin fesen jira, marin jira.
Dekik kum toko kofah nte mtena geti. Manjana nama du jira nama bakatu jira wang kabab. Tunak kanan tahu did. Nami bulcun suma cum bulcun kesi sojatamu makai macul le batu. Warra kota naga fadde jannan e duguma dugan jirtu len dugal af jirtu jet
ni yu aidin kun yee ko am barbadani akka so mandibozin kun en kane socci adda gonan ege defendant sun be boda kanesa yarra janamarra saa qodalamarra jel kabe aradda turbarati wereran banan jeccu
aradan kun kamif kam
aradan bakenya aradda uzweine rae galani aradda uzweine piyo gabab Sheikh Madou Aradda Maral Berdiga Yuyub Chaale Araddu da Khanne Rat Egalani Were Radda Nu Rabbu Dan Ummanne Ganyallen Khalesa Rajer Gamme Kasitti Qolate Ferari Bize Chudani Dan Ummata Ganyallen Lega Kavellen Injiru
O Jas Toko Due Jiran Jas Toko Due Toko Mada Jiran
Jas San Ega Buda Khana Yero Da Me Bode Khada Gane
Makane Ni Jas
Makasa Kille Adda Nimba Khanne Anellen Adda Bavadde Simunin Dende Gavadde Sababa kan aku lepas itu di dulu kan ini orang umat agaknya sama fikir tetapi kejadian sani cuma kan itu tu wujud tau sahdi. Kita kawan tu bos ini serap kau ni jiran. Jero boleh puyeng si jiru, puyeso boleh puyeso kau jero umam eh suhda curani jero debarsani jero gawa buaya suhda jalan ini dia manida kurat jiran. Kafah tak alammo itu saya ti umannya kainya jiru jelas semangat saya senani umannya kainya yang gaza terlatai terlatih sa, hajarah somalnya kan anda kan kalau magara oromia kan anda kan itu umat makanya kabani gara kami tidak jiran jatuh.
Akak kan anda magamit kabam mama kat betut oromia ra.
Oromia ra kalas nama akhir tu luar tu bang. Halgat dalle aradha kalmane jam turut grup baru ko mata sana luar tu bang. ceritisa nangga mai sanar kejiran mesale ra bisawan ini le cuma jirani. Hali jiru isan jeger si isan nukuran payi lafa tau sa dirak pada jua.
Aradang kunama jenak seni ragam fagat kainu. Aradang am kesan nulolani jatang kun kainu.
Aradu makanya ma aradang beri gana makanan jual tuan. Aradang aras jamti kena seni ra kilometer alama. Aradda sudah lima kilometer atau poli kalau kilometer jadi bagaikan cerun loka tu bukanmi. Aradda tujuan kilometer atau berapa sura? Mainnya lepas maradda kilometer tiga ni lama ratusnya. Aradda berjaga kendera jiwu kia murai kilometer sedi sura bagaikan rail. Aradda yuyutis kilometer lama itu. Ya madu jantan agak itu terkait semua macam revisi. Kali ni saya tak boleh kilometer sejati magalar lah.
Orang ni rasa lagi ada ingat dah kuman nam tolji. Rumah kita.
Orang ni aci nana sani tera. Ida alkan angkat saja. Kena ni polis ni aci rawan asura tu rani. Kuman ni kerja tur seibu tapi tuan sah suri. Apa jaga ke arah nam tu. Akan amnu ramli ramne. Midanu ratus tadi. Kayu sani kudan garam magalar seni cudara. Magalah sen najani karol fadani duran angga magalah titiyan najani karol fadani. Kopi mana sahinya koden mana sahinya kalau cuden dia je je. So kita orang na itu ada ada kapatani kalau tiada ada ada wujud dirimani arah dan kia turbaus dirimate dirimacu sahinya kerja tu mana sahinya berada ni dia cuar.
Kayu ni sani sila magal senu fi.
Kayu sani. Umat akan ajar macam mana magala jam sani komandi polisin makalaga nasib rukunin len, apun jagun semua legala kahzani komandi polisin guna kami cakap, tak kau kena tu jiran jauh, hari kau makasi kau pada tanam bakal.
Lolit engkau dah lengkapanu ma ar sila magal sena jadani lufani akatia tu ti ar magal senu magala jenak sen sena ni lolo lufani umat abai ufraru gue jette, lolit kalau guyar engkau dah okai ul saman.
Jadi kayu ni sah, di nasan terhujut orang jani erka ma ada sedemikian jani turun je cuci jarak anak di. Kalau bahkan orang ke isan nu erari magala kainnya kan kontrol baru berbadani. Kalau mana kainnya dendiri isan mungkin bahkan itu kawanisi tosta ala kawatama arca itu kawatani sahuran orang pun mang kainnya mereka naik cerai cuci.
Di amma amma teman kainnya terlatih amma tu bisan amma tu bantan.
Amara duni aradang somane dan gulang je itu nuangga arada idemi thurba oni adi suci misalnya arada kanjil tu tu apa rai gumale halin agenya ni je rechu enten damu
maneng gua sampanjiru lola rakan nami baka sampanjira
kan rakan maneng gua sampanjiru baru nami baka de ori sani bawa tani aku ori insamu menamu tehid durakan arada ra ori sani kabatani kasut jan Hei, juga garu orang ini sunatan sama amne sih, karena kasih suci gorat orang ini. Jadi, odiesan no angga ama tamun jadi, nana somale orang ini datang no pun, ganda-ganda sani di dewi ani, sedan no awal in thaa gajir antau sah.
Gam kahan tiga patam tuh bulcin sa, nagen nadi, pana orang mea kesal le, agudin arge kesal le, nami dua berbal me sini, terga cundan deh, tetana tan mampir tabar ransol ala kesi.
Agar fatwa kerja masuk tu duka istaga toko. Mautu manitio pihak bahati le sedi oli fujir ole ture labsi romud dema kasur after kanfi fura cajira. Mana mara ministero tati halati serici kasa move. Namota sababat sericati ini ramani ifam ni gur amurat ti mara curan. Amma parlamat ti border be kerat mara tam iata jira jira mejira. Angkawan tokuma mautu mota gamesi toko ganoni Sudan kibba walwaransan akamala sani biyati dirre walwaransaf gira gore sana jijjirra tango chudaf tarkanfi malak achmanif ugura wankabironi rakaamu kabaw jada mejra. Mumichi ministera biya hemed generalu taf ogano ta warana biyati kabrodaf ipsa jimata dabrekenanin raya warana tapat siyasa kesa bawufi. Kan ufualin darbuf, kan ufualin ufura, ufusacu kabajit curan dubatani jeru.
Radio Sagale Amerika galgala kisa saala maafolaka dalkabe anga saa sadid tuta tanga jumatat kopi afana romonda barso surat rawota kopi poritin ulit debina nagat bula amma saganta afana maara tuttifu.
come.